بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بعد بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان، أحكام الجنائز وبدعها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الرابع وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
الاسلوب gebührt Allah dem Herrn der Welten, dem Allah Barmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen selbst dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Frieden und Segen sind auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem Vortrag in der Erklärung unseres spannenden Buches mit dem Titel Die Urteile des Totengebetes und dessen Bidah bzw. dessen Erneuerungen. Angekommen sind wir im vierten Vortrag.
في هذا اللقاء مع مسألة بعنوان ما على الحاضرين بعد موته. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن أحكام المريض، تكلمنا عن أحكام الاحتضار وما يجب على من حضر المحتضر الذي جاءه الموت. في هذا اللقاء الذي يجب على الحاضرين بعد أن يموت المحتضر، وقبل أن يغسل وقبل أن يكفن وقبل أن يدفن، يعني الآن خرجت الروح، المحيطين بهذا المتوفى ماذا يجب عليهم في هذه اللحظات عند موته؟ يقول المصنف رحمه الله: فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء. فعليهم أي الحاضرين عنده، منها أن يغمضوا عينيه، أن يغمضوا عينيه يجب على من حضر ميتا عند موته أن يغمض عينيه في الحال، إن لو تركت تظل مفتوحتين، فلازم على طول أول حاجة بيعملها إغماض العينين. عندنا في بلادنا يقول لك يسب العينين، يعني يغمض العينين، مسك عينيه كده ويروح إيه يغلقهما ويدعو له. يبقى أول أمر يغمض العينين وكده يدعو له. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك. عليكم السلام. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. خرجه الإمام مسلم والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم. الحديث مرة ثانية. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، أي عند موته، وقد شق بصره فأغمضه. يعني أول حاجة فعلها النبي أنه أغمض له عينيه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يعني عندما يخرج الروح من البدن عند الموت، البصر بيتبع صعود الروح، فتجد على طول البصر يكون شاخصا. فأول حاجة بيعملها من حضر الميت يعمل إيه؟ يغمض عينيه. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، يعني فزعوا، اللي ممكن يعني يبكي أو يصيح أو كما يحدث عند الموت. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. الآن احذروا، بعض الناس بقى في الوقت ده بيقول كلام بعيد عن الإسلام، فالنبي حذر لك أبدا، الآن لا تدعوا إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. بعض الناس يقول إيه؟ يا رب خدني بقى. لما يموت مثلا الأب أو الأم، طب هياخدك، الملائكة بتأمن على الدعاء، خلاص كده. فاحذر الدعاء على النفس في اللحظات دي. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، بدأ يدعو المتوفى، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، يعني في أهله وأولاده، احفظهم من بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعض الناس بينشغل عند الموت، اللي بتلطم واللي بيصوت واللي بيبكي واللي بيجري عشان يتفق مع بتاع الفراش عشان يعمل سرادق، ويتفق مع مقرئ يقرأ القرآن، ويسيب المتوفى ولم يهتم بشأنه. ودي مشكلة خطيرة جدا، لازم أول حاجة تعملها الاهتمام بالمتوفى الآن. دي كلها بدع ومنكرات سرادق ومقرئين، والكلام ده كله ليس من الإسلام وليس من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل الأيتام أولى بتلك الأموال إذا كنت صادقا. الأموال لا تنفقها في البدع والمخالفات، تنفقها على مين؟ على أولاد المتوفى ده، على زوجاته التي تخلفها من بعده، على عائلته. الأموال لا تروح لمقرئ جاء يبتدع ويخالف هدي النبي، والناس قاعدين في سرادك مسكين الدخان، وصاحبنا عمال يقرأ القرآن، واللي بيهرج واللي بيضحك خلاص، واللي بيمثل انه بيبكي وزعلان، وطبعا أماكن لعلية القوم والبشوات، وأماكن أخرى للفقراء، ومصيبة كبيرة جدا. خلاص دي كلها منكرات ومخالفات وأموال بتنفق في باطل. لا، انفق على أهل المتوفى إن كنت صادق. هتصرف كام على السرادق؟ 10,000 جنيه بالمصري زي عندنا، 20,000 اديهم للأيتام، هم أولى بذلك. ما ياخدهمش واحد مقرئ حشاش جاي بيشرب الدخان والحشيش عشان يعرف يقرأ، وغالبهم هكذا إلا من رحم ربي وعصم. خلاص، فنخلي بالنا من المسائل الشرعية. خلاص، هو عزاؤنا عند قبورنا وانتهت العملية. خلاص، اللي جه حضر الغسل وحضر الكفن وحضر الصلاة عليه ووصل معاه للقبر، ما عزانا خلاص، مفيش بقى سرادق والكلام ده كله. هذا ليس من هدي النبي، بل النبي عندما دفن جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار رضي الله عنه وأرضاه، قال لمن حوله: اذهبوا إلى مصالحكم. خلاص انفض الأمر، خلاص كل يذهب إلى عمله، كل يذهب إلى شأنه. وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم. احنا عكسنا السنة دي، بأهل الميت هم اللي بيعملوا الأكل. يعني السنة ان يتعمل لهم الاكل. لا ده الناس بتروح عشان تاكل عنده. صح؟ ودي المصيبه بقى. وعشان كده يعني صاحب الاستقامه لا يشارك في مثل هذه البدع والانحرافات. يقول لك فلان عاملين اكل عشان لا ما بحضرش انا الكلام ده. نفضح احنا اللي نعمل لك الاكل. مش انت اللي تدعونا على الاكل والراجل مات. فاهم؟ دلوقتي حتى في الغرب جينا وجدنا هذه البدع. ابو مات بعد ما تيجي تتعشى عندنا. اتعشى عندكم ليه؟ ليه اتعشى عندكم؟ هو انتوا اللي بتصنعوا طعام للناس؟ لا، ده السنه الناس تصنع لكم طعام، لان انتوا عندكم مصيبه تشغلكم. المفترض الان في حزن الفراق والم الفراق، مين فاضي يعمل اكل من اهل المتوفى؟ مفيش حد. فاحنا نبعت لك الطعام، الجيران يبعتوا لك الطعام، مش انت اللي بتروح تبعت تدعي الناس على ايه؟ على طعام. وعادات واباطيل، ربنا عافينا واياكم من مخالفه السنه. لان لا بركه في هذا ابدا. اذا كنت صادقا عايز تفيد المتوفى ده، عايز تذبح اذبح، بس يروح للفقير للمحتاج عشان تبقى صدقه مقبوله. ده هنا في المانيا يقول لك يجمع لك الاغنياء صدقه ايه دي؟ طب انا لا تجوز علي الصدقه. ما تنفعش يا ابني الصدقه دي. عايز تعمل صدقه المتوفى؟ ايوه، للفقراء، مش يدعي اهل المسجد تعالوا اصل احنا عاملين عشاء. صدقه على الرحم لمين؟ هل يستحقون هؤلاء الصدقه؟ لا، يبقى لا اجر فيها. الصدقه تروح لمين؟ لاصحاب الحاجات. ابعتها البلاد للناس اللي مش لاقين ياكلوا وما عندهمش عمل وعندهم بطاله وعندهم كرب وعندهم، مش اللي هنا اللي بيفطروا لحمه اصلا في الصباح. اللي هنا بيفطروا لحمه في الصباح، سبحان الله. تقول لهم صدقه مين؟ زي الله يحفظه احد مشايخنا لما جه المانيا حديثا، فالاخوه يعزموه كده عند مطعم تركي او كذا، فالشغال في المطعم عارف ان ده الامام بتاع المسجد، فعايز يكرمه فيجيب له شويه حلويات كله صدقه. فالشيخ ينزل كده ويتضايق يسكت وما يرضاش ياكل منها ويمشي. كل مره صدقه، فراح قال له ترجم له، قول له الشيخ لا تجوز عليه الصدقه. صدق على مين؟ والشيخ لا يقبل الصدقات منك. قال له لا، ده بيقول باللغه الدارجه عندهم يعني عايز يقدم لك، قول هديه، قول كشنك، ما تقوليش صدقه. صدقه انا لا تجوز علي الصدقه. ازاي تقول لي صدقه؟ كل شويه صدقه صدقه. صدقه ايه؟ الصدقه للفقير، وانا لست من هؤلاء اللي محتاجين الصدقه. خلاص، ده انا واجب علي ان انا اتصدق. فنخلي بالنا يا اخوه، بعض الامور غايبه عند المسلمين. بتعمل صدقه في مين؟ يقول لك بس عاملين اكل صدقه. طيب الفقير بس اللي يحضر، الفقير بس اللي ايه؟ اللي يحضر. انما واحد مش فقير يحضره ليه؟ كيف تكون صدقه؟ فاهم؟ انا احضر مثلا تدعوني على طعامك كدعوه مسلم لاخيه المسلم، ماشي خلاص. انما تدعيني على صدقه، يبقى الصدقه يدعى لها من؟ اصحاب الحاجات من الفقراء والمساكين وكذا. يبقى لما تيجي تعمل صدقه على روح متوفى، الصدقه عشان تقبل تروح لمين؟ للمحتاجين. انما هي معظمها ايه؟ فخر بين الناس. قال يعني انا عملت عزومه عشان والدي. هو مش بيعمل صدقه، ده هو بس يفتخر بين الناس ان الحاج لما مات ذبحوا له. خلاص، ودي المشكله يا اخوه. يعني اعمال كتيره كلها بيكون فيها حظ نفس مش لله، فشخاره زي ما احنا بنقول في مصر يعني. فاهم؟ هذا لا يليق بمسلم. المسلم صاحب منهج يا اخوه. لا تلتفت لكلام الناس ولا ماذا يقول الناس، ارضي رب الناس عز وجل. عايز تخدم متوفاك، اعمل صدقة فعلا توصل له وتروح للمستحقين. في ظل الظروف اللي بتعيشها بلاد المسلمين وانتوا قاعدين في أوروبا، ابعت لبلاد المسلمين. هتعمل هتجيب خروف يعني ب200 يورو؟ ويما يطبخ ويتظبط كمان 100 يورو؟ ايوه، ابعت ال 300 يورو لوكيل لك من اخوانك في اي بلد من بلاد المسلمين اللي فيها ظروف وقرب وكذا، قول له اذبح لنا خروف ووزعه على الفقراء. لا، لازم انا اللي اوزع، بس ما بقتش لله. انت عايز انت اللي تعمل، عشان يقولوا بيعمل بس خلاص. سمعه ورياء، والعمل لا قيمه له، بل عمل باطل. ابعت لحد يتصرف نيابه عنك ويروح للمستحقين ويديلهم اللحم، ده صدقة عن روح فلان أو عن فلان، لا حرج. إنما اللي بيحصل خلاف السنة. اللي بيحصل بيننا إلا ما رحم ربي وعصم خلاف السنة، فلازم نتأسى بنبينا. فالنبي الآن غمض عينين أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه، بدأ يحذر الحاضرين حوله من الدعاء بشر أو الكلام بشر في هذا الموقف، ادعوا بخير لأن الملائكة يؤمنون. بدأ يدعو لأبي سلمة بالمغفرة وإدخال السرور عليه في قبره بإفساحه وإضاءته. نعم.
Nämlich nachdem wir angesprochen haben, was jemand, der krank geworden ist, zu tun hat, bevor er stirbt, und darüber gesprochen haben das letzte Mal, was der Tote, jemand, der quasi vor dem Tod steht, zu tun hat. Heute werden wir darüber sprechen, was die Anwesenden im Falle eines Todes zu tun haben. Wenn jemand gestorben ist, dann sagt der Autor, das Nächste, was gemacht werden muss, ist, seine Augen zu schließen. Und ihm Bittgebete zu sagen, also Dawa zu machen. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Überlieferung von Ummu Salama radiallahu anha gesagt hat, dass der Prophet eines Tages bei Abi Salama reinkommen ist, nach Hause. Er ist gestorben. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Augen mit den Händen geschlossen. Er hat die Augen geschlossen und er sagte, die Seele, oder wenn die Seele genommen wird, dann folgen die Augen die Seele nach oben. Während die Seele nach oben geht, folgen ja die Augen. Aus diesem Grund sollte man die Augen danach schließen. Nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Augen dieses Toten geschlossen hat, kamen gewisse Menschen, die anwesend dort waren, und einer hat geschrien oder einer hat gesagt, irgendwas gesagt, jedenfalls, die haben Laute von sich gegeben. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macht nur Bittgebete, die gut sind, denn die Engel bestätigen dies. Mit bestätigen dies, damit meine ich, die Engel sagen Amin. Die Engel sagen Amin, deshalb macht nur Bittgebete, die gut für euch sind. Es gibt Menschen, die sagen, wenn ihre Eltern gestorben sind, sagen die, oh Allah, nimm mich mit. Dann sagen die Engel Amin, dann wird er mitgenommen. Aus diesem Grunde muss man darauf achten. Nachdem dies getan worden ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit angefangen, ein Bittgebet zu sprechen für Abi Salama, indem er sagte, Ya Rab, o Allah, verzeihe ihm, vergebe ihm und bringe Glückseligkeit in seinem Grab, vergrößere sein Grab und bringe Licht oder Nur hinein. Und subhanallah, wir leben in einer Zeit, wo diese ganzen Regeln nicht mehr vorhanden sind. Denn wir, wenn jemand gestorben ist, dann versuchen wir quasi Essen zu machen für den Toten. Wenn wir Essen oder Mahlzeiten für den Toten ausgeben müssen, dann sollen wir zumindest die armen Menschen dafür ernähren. Ein Fest machen oder eine Mahlzeit vorbereiten für die armen Menschen und nicht für diejenigen, die schon Geld haben. Denn damit würde die Belohnung nicht mehr ankommen. Es ist ein Riesenunterschied, wenn man eine Sadaqa macht oder eine Essensspende macht für den Toten oder eine andere Essensspende mit einer anderen Absicht. Und wenn man dieses Vorhaben hat, dann sollte man dafür sorgen, dass dieses Essen zu den Ländern rüberkommt, an denen es oder in denen es sehr viele arme Menschen gibt, die dieses Essen verdient haben. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in der Beerdigung von Ja'far ibn Abi Talib war, nachdem das erledigt worden war, sagte er zu ihnen, geht eure Sachen erledigen, das heißt, es ist vorbei. Ihr braucht nicht irgendwie jetzt irgendwas zu machen oder rumzuschreien oder er ist gestorben, dann geht nach Hause und erledigt eure Angelegenheiten und macht den Familien Essen, denn sie haben eine Katastrophe erlebt. Macht den Familien Essen. Das heißt, man soll dafür sorgen, dass man diesen Familienangehörigen, wo ein Todesfall entstanden ist, ihnen verhelfen, indem man ihnen Essen macht. Und bei uns, subhanallah, wir machen es ganz andersrum. Wir tun die ganzen islamischen Wege oder die Sunna quasi umgekehrt machen. Wir gehen hin und besuchen sie und sagen, wir machen Tazia. Wir gehen ihnen sagen, möge Allah yani euch Sabr geben und bleiben dort. Wir essen zu Abend, dann kommen die anderen, essen zu Abend. manchmal ist es wie eine Hochzeit, da gehen 3 Tage lang und 4 Tage lang, kommen Besucher und essen und gehen raus. Das ist nicht, soll nicht gemacht werden. Das ist, wie gesagt, sollte nicht so gemacht werden. Da muss man wirklich diesen Menschen, die eine Katastrophe erlebt haben, ihnen verhelfen oder ihnen helfen, indem man sie unterstützt und ihnen Essen zubereitet und nicht andersrum. Nein.
أيضا يجب عليهم أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة سجي يعني اتغطى بثوب البردة اللي ممكن تكون العباءة أو الثياب فيسن عندما يموت الميت بعد ما نغمض عينيه وندعي له بخير نبدأ نقلعه الثياب إن الجسم هيتصلب هو لأن الجسم مازال سخن فممكن سهل جدا نقلعه الملابس ونغطيه بثوب من فوق يستر جميع البدن خلاص كده يا إما مثلا عندك لحاف يتغطى بيه أو كوبرتا بيتغطى بيها أو عباءة المهم يتغطى كل البدن لحين تجهيزه بالغسل والكفن إنما لازم نغطي البدن كله الناس طبعا أحيانا يشغلوا عن المتوفى يسيبوه مرمي زي ما هو كده على سريره أو كذا أو كذا واللي عمال بقى يجري يمين وشمال وما اهتموش بأمر ميتهم الآن ودي مشكلة نقول لك لا ده لازم تخلي بالك من المتوفى الموجود في البيت ده طبعا هنا في الغرب بيكون موجود في المشافي وبيتحط في الثلاجات يعني حتى حين تعاقد مع شركة دفن إلى آخره إن بتكلم عن بلادنا بيبقى موجود في البيوت أو موجود في كذا والناس بتهمله نقول لك لا لازم تهتم تبدأ تجرده من الثياب حد من محارمه وبعد كده يغطيه بثوب يغطي البدن كاملا حتى يتم تجهيزه يبقى دي قضية مهمة بنغطي البدن أيضا مما يجب على من حضر المتوفى قال وهذا في غير من مات محرما يعني طب لو مات محرم بقى في عمرة أو حج طبعا ده له شأن آخر فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته يعني راكب الدابة البعير أو الناقة فوقع فالدابة ضربته بقدمها فوقصته أو قال فأقعصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر عارفين انتوا السدر اللي هو نبات اسمه النبق شجر اسمه شجر السدر أو النبق يعني شجر كده نبات طيب خلاص اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين وفي رواية في ثوبيه إن هو المحرم بيكون عنده ثوبين هو الإزار والرداء الإزار من أسفل والرداء فهل كفنوه في ملابسه ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه الحنوط يعني الطيب العطر يعني حطلوش عطر لأنه محرم ممنوع عليه العطر خلاص كده المحرم ممنوع يمس الطيب وده مات محرما فما تحطلوش الطيب العطر يعني ولا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني ما تغطوش الرأس ولا الوجه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أي عندما يخرج من قبره يوم القيامة للبعث يخرج ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لأن من مات على شيء بعث عليه دي حسن الخاتمة فالميت العادي بيغطى جميع البدن لحين تجهيزه أما المحرم إن مات فما يتغطاش الرأس ولا الوجه وكمان ما نحطلوش الطيب نعم
Meine Christian, der erste Punkt, den wir vorhin gesagt haben, ist wie gesagt, seine Augen schließen und ihm Bittgebete aussprechen. Der zweite Punkt, den der Autor anspricht, ist, dass wenn jemand stirbt, dann sollte man dafür sorgen, dass man seine Kleidung auszieht und ihm mit einem Tuch bedeckt. Man zieht ihm die Kleidung aus und man bedeckt ihn mit einem Tuch komplett. Das heißt, die Anwesenden müssen dafür sorgen oder sich um den Sterbenden kümmern, bevor sie, wie gesagt, diesen Tatort verlassen. Der dritte Punkt, beziehungsweise der nächste Punkt ist, wenn es ein Muhrim ist, das heißt, wenn jemand während einer Umra oder eines Hajj stirbt, dann darf man nicht seinen Kopf oder sein Gesicht bedecken. Wie die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als eines Tages jemand aus seinem Transportmittel, also einem Esel oder je nachdem, oder Kamel, runtergefallen ist und er wurde von diesem Kamel zertreten und er starb. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt daraufhin, wascht ihn mit Wasser und Sidr. Sidr ist eine gewisse Art von Baum oder Pflanze, die dafür genutzt worden war. Und bedeckt ihn mit seiner Kleidung. Das heißt, man hat ja zwei Kleidungsstücke als Muhrim, zwei weiße Kleidungsstücke. Und mit diesen Kleidungsstücken sollte man diesen Verstorbenen bedecken. Und er sagte ebenfalls, und parfümiert ihn nicht. Parfümiert ihn nicht. Und bedeckt seinen Kopf und sein Gesicht nicht, denn er wird Yawmul Qiyamah mit Talbiya auferstehen. Er wird quasi, wenn er aufgestanden ist, Yawmul Qiyamah, dann wird er die bekannten Worte sagen, Labbaik Allahumma Labbaik und so weiter und so fort. Das wird er aussprechen und das ist nämlich Husnul Khatima, das ist das gute Ende.
أيضا مما يجب على من حضر ميتا أن يعجل بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي أسرعوا بالجنازة. الإسراع هنا أي في التجهيز، يغسل ويكفن ويصلى عليه ونتعجل في ذلك، ما نسيبوش يوم واثنين. طبعا أنتم في الغرب بيختلف الوضع، في بلادنا السنة تطبقها عجل، حتى في بلادنا يقول لك تكريم الميت دفنه، يعني بسرعة خلص مش ما تنتظرش. إنما طبعا هنا في إجراءات قانونية وفي مشافي وفي شركات للدفن وكذا، فممكن يقعد يوم واثنين فين؟ في المبرد أو في الثلاجات، فهذا لا حرج فيه، يعني لا يأثم أهله. لماذا؟ في قوانين معينة بتضبط الأمور دي. نحن نتكلم عن الوضع العادي، إن كان المتوفى في البيت في بلادنا مثلا نعجل، يغسل على طول، يكفن ويصلى عليه ويدفن ولا نتأخر في دفنه، ودي من السنن المهجورة عند الكثيرين. تجد اللي بيقول لك لا خلوه بس لبكرة لما الناس تيجي. بكرة ايه؟ ايه تخليه لبكرة يعني؟ مدام الحمد لله الأمر خلاص عجل، السنة التعجيل مش التأخير. إلا طبعا إن كان زي ما ذكرت لكم في بعض الأماكن في نظام معين بيتبع فلا حرج من ذلك. يبقى يسن الإسراع بالتجهيز أيضا، ودي برضو من الأمور المهجورة عند الكثيرين إلا من رحم رب وعصم، أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم، ونحو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، يعني مات قريب من 70 من الشهداء، شهداء أحد من خيرة أصحاب النبي، فطبعا حملوهم عشان يدفنوهم فين؟ في البقيع اللي هو أمام مسجد النبي. اللي منكم راح لعمرة أو لحج فصلى في مسجد النبي قبالة المسجد في المدينة، البقيع اللي بيدفن فيه موتى المسلمين فين؟ في المدينة. وفي جل أصحاب النبي وأمهات المؤمنين دفننا في البقيع. فأرادوا دفن من استشهد يوم أحد فين؟ في البقيع. قال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أرسل من ينادي فيهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، يعني الأماكن اللي ماتوا فيها يدفنوا، ما تذهبوش بهم للبقيع، بعدما حملت أمي وحملت حملت أمي وأبي وخالي. طبعا سيدنا جابر بيحكي إن هو كان حمل أمه رضي الله عنها وكمان خاله وأبوه، يعني زبطهم كده على الناضع على البعير وحملهم عشان يروح يدفنهم فين؟ في البقيع، يعني خلاص شالهم وماشي. قال بعد أن حملت أمي حملت أمي أبي وخالي، يعني أمه رضي الله عنها لأن أبوه استشهد في يوم أحد وكذلك خاله، فحملت الاثنين جهزتهم وراحت شايلهم على البعير. عادلين، وفي رواية عادلتهما على ناضح، الناضح اللي هو البعير يسمى الناضح لأنه قديما كان أحيانا يستخدم في ري الأرض، يروي الأرض الزراعية، يعني يحطه في الساقية ويلف عشان يروي الأرض، يقول لك الناضح، وبيكون بعير قوي. لتدفنهم في البقيع فردوا، رجعتهم تاني. وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. دفنوا فين؟ بجوار جبل أحد. اللي منكم راح المدينة وراح شاف جبل أحد هتجد تحت جبل أحد مباشرة مقبرة حمزة بن أبي طالب، عفوا بن عبد المطلب عم النبي أسد الله، جنب منه مصعب ابن عمير رضي الله عنه، جنب منهم السبعون اللي استشهدوا يوم أحد، مقبرة شهداء أحد تجد قدام الجبل مباشرة. يعني كان لو كان يجوز النقل مثلا ومن السنة، لكن الأولى يدفنوا فين؟ في البقيع، خلاص المقبرة اللي فيها جل الصحابة وأمهات المؤمنين، لكن النبي أمرهم يدفنوا فين؟ ها هنا. وطبعا دي سنة مهجورة دايما، حتى في بلادنا يموت في محافظة ويدفنوا في محافظة تانية. طب ليه المشقة دي وليه مخالفة السنة ما يدفن فيها هو هنا إلى آخره؟ طبعا هنا بقى الوضع ربما يكون يختلف، لأن المعمول به في دول الغرب تقريبا أن القبر يكون له فترة زمنية وبعد كده بيضطر يتغير وبياخدوا العظام تحرق على ما سمعت، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس من النقل إلى بلد المسلمين. يعني إذا كان في مقبرة للمسلمين ادفن هنا. طب يا عم الشيخ بيقول لك المقبرة تقريبا مدتها 15 سنة، لا أدري هذا الكلام صحيح أم غير صحيح، وبعد ال 15 سنة بيتصلوا بيك، يا إما تدفع قيمة المقبرة تاني 15 سنة كمان، يا إما بيشيلوا اللي فيها يحرقوا العظام عشان يستخدموا القبر إيه مرة ثانية. فإن كان كذلك وأردت النقل إلى البلاد فلا بأس ولا حرج. لماذا؟ لأنه لا يجوز حرق عظام المتوفى عندنا في الإسلام، لا يجوز، لأن الميت يكرم حيا وميتا، ولذلك قال نسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فما لك بالحرق بقى والعياذ بالله. فإن كان كذلك فالنقل لا بأس به لهذه الحالة، أما لغير ذلك فلا، فالسنة أن يدفن في البلد التي مات فيها ولا يشق على غيره في مشقة النقل كذا، وخاصة إن النقل في البلاد دي بيتكلف كثيرا، يعني قريب من 3,000 يورو تقريبا عشان ينقل بس البلد تانية، بيجهز في تابوت وطيارة وشغلانة يعني خلاص كده، وفي مشقة على الناس. فإن كان كذلك فيدفن في مقابر المسلمين في هذه البلاد، وهذه هي السنة. نعم.
Der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist es, sich zu beeilen in der Vorbereitung des Toten. Das heißt, die Totenwaschung, die Bedeckung des Toten und das Beten, das Totengebet, sollte am besten so schnell wie möglich getan werden. Natürlich sprechen wir hier vor allem in den arabischen Ländern, in denen dies möglich ist. Und wir reden nicht über Menschen, die vielleicht auch hier in Deutschland in Krankenhäusern versterben oder sterben und dann in Kühltruhen getan werden. Die haben keine andere Wahl, dann dauert es halt so, wie es dauern soll. Aber wir reden über die Sunna in den arabischen Ländern. Da sollte man sich mit der Vorbereitung des Toten beeilen. Von Jabir ibn Abdullah radiallahu anh erzählt über eine Überlieferung, die besagt ebenfalls, dass derjenige dort begraben werden soll, wo er verstorben ist. Er erzählt, dass nach der Schlacht von Uhud 70 Muslimen gestorben sind. Und diese Gefährten wollte man in Al-Baqir begraben. Al-Baqir ist eine Grabstätte neben der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, Masjid al-Nabawi. Wer Umrah gemacht hat, hat es bestimmt gesehen. Und dort wollte man die Toten begraben. Und Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu erzählt, dass seine Mutter seinen Onkel, seinen Vater getragen hat, beziehungsweise auf einem Transportmittel oder auf einem Kamel oder auf einem Tier, der das tragen kann, bis zum Al-Baqir. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, begrabt eure Toten dort, wo sie verstorben sind. Dann musste die Mutter ihre Verwandten komplett nach Uhud zurückbringen und dort begraben. Das heißt, wenn man dort gewesen ist, hätte man den Grab von Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu gesehen und neben ihm ebenfalls die 70 Märtyrer von der Schlacht von Uhud. Natürlich, man sagt zwar, man sollte dort begraben werden, wo man verstorben ist. Das würde ebenfalls hier in Deutschland gelten. Wenn jemand hier gestorben ist, dann sollte er ebenfalls hier in der Grabstätte begraben werden. Wenn es nicht diese Regelung gibt, wo wir uns nicht sicher sind, es würde nämlich heißen, dass wenn man hier begraben worden ist, nach 15 Jahren, würde man dann angerufen oder angeschrieben, die Verwandten zumindest, und man wird ihnen erzählen, entweder ihr zahlt einen gewissen Betrag dafür, dass dieser Grabstätte noch weiterhin vorhanden bleibt, oder wir werden die Knochen von der Erde entnehmen und sie verbrennen, damit man diesen Platz wieder verwenden kann. Wenn das so ist, dann ist es kein Problem, wenn man die Leiche zu seinem oder in seinem Land transportiert und sie dort begraben lässt.
أيضا مما يجب على من حضر الميت أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله سكن بقير ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جاهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث الأول عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم يعني سيدنا سعد بن الأطول صحابي جليل أخوه لما مات كان ترك من المال 300 درهم ميراث يعني ترك مال وترك عيالا له عيال أطفال قال فأردت أن أنفقها على عياله قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه أخوك علي دين محبوس به لازم تدفع الدين عنه فاذهب فاقضي عنه فذهبت فقضيت عنه خدت 300 درهم وراح إيه يقضي الدين عن أخيه شوف مين اللي عنده أموال يعطيه من هذا الماء ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين سددت كل الديون اللي عليه ما عدا إيه دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة يعني في امرأة ادعت إن ليها عنده دينارين بس معهاش إثبات يثبت الدين يعني مش مكتوب شيء ولا في شهود ولا أي شيء وليست لها بينة فما ما أعطهاش الدينارين قال أي النبي أعطيها فإنها محقة وفي رواية فإنها صادقة فراح مديها إيه الدينار يبقى أول حاجة بنعملها لما يموت المتوفى بنسأل عليه دين ولا لا عليه دين ناخد من المال هو تركه ماله قبل ما تقسم التركة والميراث ونخرج كل الديون حتى لو كانت ديون هتستغرب كل ما ترك طبعا الورثة ما بيعملوش كده إحنا من رحم ربي وإحنا حقنا دي حقك إيه ده هو عليه حقوق للناس لازم تتسدد من ماله قبل التركة عشان كده بنقول مثلا دي لا يفطن لها كثير من الناس في الزواج كان كاتب كده للزوجة المهر بتاعها مقدم كذا ومؤخر كذا وما ادهاش المؤخر المهر لازم تاخده الزوجة كاملا كاتب لها مثلا مش عارف 10,000 مؤخر أو 20,000 مؤخر مات الرجل. تعالي يا أخت أنت خدت المؤخر؟ لا ما خدتش. أول حاجة ده دين نخرج من ماله مهرها وندفعه لها، ده قبل الميراث وقبل التقسيم لازم تاخده في يدها. ونشوف الديون اللي عليه للناس ونسد الديون كلها. المال اللي تركه خلص الحمد لله، خلاص ملكوش ميراث، ما في ميراث، اللي فاض يقسم وفق شرع الله عز وجل. يبقى أول حاجة بنعملها في المال نحن نسدد الديون اللي عليه، وإذا كان تجهيزه بيتكلف مال بيخرج من ماله إذا ترك مالا. يعني تجهيزه الكفن مع الغسل مع الدفن السير للمقابر في تكاليف، يعني هنا مثلا في شركة بتشيله بتاخد فلوس عشان تدفنه، خلاص بنجيب كفن وبنشتري كفن. في بعض البلاد المغسل بيدوله فلوس، شركات للتغسيل مثلا فيها حاجات للتغسيل فبتاخد فلوس. فالتجهيزات دي كلها بتخرج منين؟ من ماله أولا إذا كان عنده مال. طب ما عندوش مال، فين الأولياء؟ فين أبناؤه؟ فين إخواته؟ خلاص كده ما يتركونه للصدقة. ده بعض الناس يكبر دماغه عشان يهرب من النفقات، يبقى أخوه ويكبر، يعني مش واخد باله، خلي الناس تدفع. يا مجرم، هذا أخوك، أنت اللي تقوم من مالك وتقوم على تجهيزي. وهكذا، فنخلي بالنا من المسائل الشرعية دي. يبقى أول حاجة من ماله نشوف ديونه إيه، وتخرج قبل تقسيم التركات. ما عندوش مال وعليه ديون، الورثة الأولياء أبناؤه إخوانه أقاربه يقومون بالسداد، خلاص، أو أن الدولة نفسها تقوم بالسداد عنه. الدولة ما عملتش، لو حد من الأغراب بقى من إخوانه أو كذا اللي كانوا معاه في الدنيا وأحبابه وأصدقائه وعنده مال، نقول له يا أخي تصدق من مالك وسدد ديون أخيك. وده من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحديث الثاني اللي عندنا عن سمرة بنت جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد، يعني الميت ده له قبيلة وله عشيرة فبيسألهم في حد من قريبه موجود. والنبي لما كان يسأل كان الصحابة يسكتوا من الأدب، فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، ينتظروا شوية كده يشوفوا ماذا يريد من وراء السؤال، يعني هيبين هيفسر. فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد. فقال رجل هو ذا، شاور على واحد من قرايبه، ده من العشيرة بتاعت صاحبنا اللي مات ده. طيب. قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، جه من الآخر خالص ماشي جرجر في إزار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أنا قلت ثلاث مرات مين اللي من قرايبه، محدش جاوب، مين ثلاث مرات ليه ما جاوبتش في المرتين الأوليين؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لم أنوه باسمك إلا الخير، أنا دعت لك عشان خير، إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، يعني محبوس مش هيدخل الجنة بسبب إيه؟ إنه ماتوا عليه دين، فإن شئتم فافدوه، ارفعوا عنه الحرج ده وسددوا عنه الدين، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، ما هيعذب بهذا الدين. أنتم مخيرين الآن، إما أنكم تعتقوا رقبتهم من النار وتسددوا الدين أو تتركوه يعذب. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء، بمجرد ما النبي قال لهم كده كلهم قاموا وبدأوا إيه يسددوا الدين عن هذا الذي قد توفي. يبقى إذن نقول بعد أن يموت الإنسان نبدأ نبحث عن الديون اللي عليه الأول، عشان محبوس عن الجنة هيعذب بها والعياذ بالله. وعشان كده النبي ما كانش بيصلي على أحد عليه دين، كان يسأل كده هل عليه دين، إن قالوا نعم قال صلوا على أخيكم ودخل، ما صلاش عليه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يردع الناس عن قضية الديون ويحذر من ده. إنما احنا طبعا بنصلي، دي خاصة بالنبي، إنما احنا بنصلي عليه مع تذكير الناس بسداد الدين عنه. خلاص، يبقى يا إما يسدد من ماله، إن وجد ما فيش مال عنده يبقى الدولة تسدد عنه. الدولة مش هتسدد، قرايبه أصحابه أصحاب الفضل يسارعون في سداد دينه. نعم.
Der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist, dass man die Schulden des Verstorbenen begleichen sollte. Seine Bekanntschaftsbande bzw. seine Familie müsste die Schulden des Toten begleichen. Wenn sie es nicht machen, dann sollte es der Staat machen. Wenn der Staat es ebenfalls nicht gemacht hat, dann sollten seine Freunde oder seine Bekannten mit einer Spende dafür sorgen, dass seine Schulden beglichen worden sind. Von Sa'd ibn al-Atwal radiallahu anhu erzählt, dass jemand gestorben ist oder sein Bruder gestorben ist und er hat 300 Euro Erbe hinterlassen. Und dieser Verstorbene hatte ebenfalls Kinder gehabt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, er ist gefangen und muss seine Schulden vorher bezahlen. Aus diesem Grunde hat Sa'd ibn al-Atwal die 300 Dirham oder Euro oder je nachdem genommen und seine kompletten Schulden beglichen. Bis er zurückkam zum Propheten und sagte, ich habe alles bezahlt, nur 2 Dirham fehlen mir von einer Frau, die behauptet, sie hätte Schulden bei ihm, oder er müsste ihr quasi noch 2 Dinar geben, aber sie hat keinen Beweis dafür. Der Prophet befahl ihm, ihm dies zu geben, er sagte, sie hätte recht. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass das komplette Erbe eines Verstorbenen dafür ausgegeben wird, dass seine Schulden zunächst einmal bezahlt werden, bevor das Geld an seine Erbschaften abgegeben werden kann, auch wenn das Erbe komplett dafür ausgegeben werden müsste, um die Schulden zu begleichen, dann sollte man dies auch ebenfalls tun. Das heißt, es gilt ebenfalls für gewisse Menschen, die eine Frau heiraten und sagen, ich werde ihr anfangs 2000 Euro geben und am Ende werde ich ihr 30.000 Euro geben, zum Beispiel. Dann gibt er ihr 2000 Euro, Mahr, also Brautgabe, und die leben ihr Leben glücklich und zufrieden. Und eines Tages stirbt er. Das heißt, er ist jetzt tot und er muss jetzt dafür sorgen, dass durch sein Erbe oder mithilfe seines Erbes die 30.000 Euro Brautgabe gezahlt werden, bevor das Geld einem anderen Bekanntschaftsbande oder seiner Familie als Erbe gegeben werden könnte. Außerdem gibt es Menschen, die vielleicht gar kein Erbe haben und die müssen oder die ganzen Vorbereitungen des Todenveranstaltung, sagen wir mal, was sowohl die Bedeckung als auch den Rüssel betrifft oder also die Waschung betrifft, das kostet alles Geld. Und wenn man kein Erbe hat, dann muss jemand anderes dafür sorgen, dass dieses Geld gezahlt wird, damit die Person begraben werden kann. Natürlich kann dies entweder die Familie, der Staat oder wie eben erwähnt, die Freunde, Kollegen oder Bekanntschaftsbande als Spende angeben, damit diese Person oder Verstorbene begraben werden kann. Eine andere Überlieferung von Samra bin Jundub. Sie erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages ein Totengebet gebetet hat über jemanden, der verstorben war. Und er hat dreimal gefragt, gibt es hier Bekannte oder gibt es jemand von der Familie dieses Verstorbenen? Die Gefährten haben erstmal oder waren bei jedem Mal, wo er gefragt hat, still gewesen, bis einer gesagt hat, da ist einer, er ist der Bekannte von ihm und hat ihn quasi gezogen an seinem Gendarme, an seinem Kleid gezogen und zu ihm gebracht, zum Propheten. Da sagte er, er ist der Bekannte. Und der Prophet fragte ihn, wieso hast du nicht geantwortet, als ich schon zweimal gefragt habe und du hast erst geantwortet? Weil subhanallah, die Bekannten von den Verstorbenen, es kommt sehr oftmals vor, dass sie halt, wie gesagt, eine gewisse Liebe haben gegenüber Geld. Da wollen sie lieber das Geld für sich haben, als die Schulden eines anderen zu begleichen, vor allem eines Toten, der sowieso tot ist. Und weil der Prophet in dieser Überlieferung sagt zumindest, dass dieser Verstorbene, er wird nicht ins Paradies kommen, bis er seine Schulden begleichen könnte. Er redet gerade mit diesem Bekannten, er sagt zu ihm, ihr habt jetzt die Wahl. Entweder ihr hilft ihm, weil er ist gerade gefangen und kommt nicht ins Paradies, bis seine Schulden beglichen worden sind. Entweder ihr hilft ihm oder ihr lässt ihn sterben. Also ihr lässt ihn quasi im Höllenfeuer schmoren, weil er wird ins Paradies nicht mehr eintreten können. Und aus diesem Grunde sind dann andere Bekannte aufgestanden und haben dafür gesorgt, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das befohlen hat, dass seine Schulden beglichen worden waren.
Danke. طيب أنا فكرت الوقت داخل خير الحمد لله الحديث الثالث في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه حطينا بالعطر يعني بعد من سنتكلم عن المسائل دي بعد الغسل فبنطيب أماكن السجود حط العطر يعني قلنا طبعا إلا المحرم مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه أي وضعناه الطيب ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز يعني كان في مكان كده يتحط في الجنائز عشان النبي يصلي عليه عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا النبي أن في جنازة فلان مات ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا عليه الصلاة والسلام فتخطى خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا لعل هذا المتوفى عليه دين قالوا نعم ديناران عليه ديناران دين فتخلف النبي رجع ما رضيش يصلي عليه رجع تأخر يعني قال صلوا على صاحبكم صلوا أنا لا أصلي على من مات وعليه إيش دين قبل أن يقضى فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله هما علي أنا هسدد له الدين خلاص هما عندنا خلاص انتقلوا من ذمة المتوفى إلى ذمتي أنا هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك يعني بتأكد هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة ما قابله بقى يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران الأخبار الدين وصل لأصحابه ولا لا الدينارين اللي عليك دول وصلوا أم لا قال يا رسول الله إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك وفي الرواية الأخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده الآن بس رفع عنه العذاب لما سددت عنه إيه الدين عشان كده نقول يا إخوة لازم اللي عليه شيء لأحد لازم يكتبه في وصية ويعرف بيه أولاده ويعرف بيه الزوجة ويعرف بيه المقربين بعض الناس بيكون عليه ديون ومحدش يعرف عنها شيء لا زوجة تعرف ولا ولد يعرف ولا إخواته يعرفوا ويموت ويفاجأ بعض الناس أنا عليه عنده فلوس ولي عنده فلوس بعد حين أو في العذاب طول الفترة دي كلها فنقول لك لازم لو عليك أي دين تكتبه تقول لزوجتك تعالى الله يرضى عليك أنا حسام لي عندي 1000 يورو. حسام رقم تليفونه هو عنوانه هو، لو أنا موت يقضى الدين، فاهم؟ وقول لأولادي، مش اللي بيكتب الوصية ويخبيها. طب كاتبها ليه؟ يقول لك أنا كاتب الوصية بس وشايلها في الدولاب وقافل عليه المفتاح. ما شاء الله عليك، دي مش وصية. لازم تقول للي حواليك ان دي الوصية، اقرأوا كده انا كاتب كذا وكذا وكذا وعليا كذا وعليا كذا وعليا كذا، عشان بيحبس المرء عن جنة الله ما دام عليه ايه؟ دين للناس. اخطر حاجة يا اخوة الديون وحقوق العباد. فالميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده. يعني أنا أبو قتادة مش ابن المتوفى اللي دفع عنه الدينارين دول، أخوه في الله لكن تعهد بالدين فانتفع المتوفى. النبي قال له الآن بردت عن النار جلده أو عن العذاب أو بردت، خلاص كده بسدادك للدين. فينتفع المرء بفعل الغير الآن في باب السداد عنه. عشان كده العلماء اختلفوا في قضية الصدقة عن المتوفى بقى على قولين. هل الصدقة لا تقبل إلا من أولاده فقط؟ لأن بنص حديث النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو إيه؟ لا. فبعض العلماء اشترط أن الصدقة تكون من ماله أو من مال ولده، لأن ولدك هو أصل يعني ثمرك، ثمر منك، فماله مالك. فبعض العلماء اشترط ان الصدقة عن المتوفى لازم تكون من مين؟ من أولاده، من غيرهم لا. وبعض العلماء حكى ان في إجماع على ان الصدقة كمان ينتفع بها المتوفى من غير أقاربه، والنفس تميل إلى هذا القول لأنه لا حجر على فضل الله. يعني ممكن أخوه في الله يتصدق عنه مش شرط ابنه، خلاص يعني. وعشان كده دايما حاولوا لو لكم من انتقلوا عن دنيانا ممن كنتم تعرفونهم وتحبونهم في الله حاولوا أن تفعلوا لهم الخير بعد موته. ربنا من عليك بالمال، حاول كده صدقة كده عن فلان، عن روح فلان، أخي اللي كان ملازم ليا في الدنيا وكان معايا في المسجد وكان كذا، رفيق الدرب يا أخي، ليه بتنسى فضله بعد ما مات؟ خلاص خلاص انتقل لأرشيف الذكريات، إما الفين الوفاء. فما تنسوش إخوانكم، فلان فلان فلان، ابعد اعمل عمل صالح من أجله، ادعي له دعوة طيبة. فإذا الصدقة خلاف بين العلماء هل تقبل من غير أولاده، خلاف بين العلماء كما ذكرت لكم. يمكن الشيخ بيقول هنفصل في المسألة دي في آخر الكتاب في قضية الصدقة هل تقبل أم لا. الحديث الرابع أيضا عن جابر قال أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا 30 وسقا. طبعا 30 وسقا كان قديما الطعام بيقترضوه، يعني وسق من التمر أو من الطعام أو كذا. الوسق حوالي 4 صاع والصاع 4 مد، يعني الصاع حوالي 2.5 كيلو. خلاص كده يبقى الوسق الواحد فيه كم كيلو؟ شوف كده قلنا الصاع 2.5 كيلو مثلا، الوسق الواحد 4 صاع يعني حوالي 10 كيلو. هو كان عليه بقى كام وسق؟ 30 وسق دين. اضرب بقى 30 في 10 يعني حوالي 300 كيلو مثلا دين عليه كان يقترض طعام او كده. نعم. فاشتد الغرماء في حقوقهم، كله عايز حق بيطالب. فلما حضره جداد النخل، يعني بدأ الثمر تطلع من النخل اللي عنده، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني يا رسول الله وإني أحب أن يراك الغرماء، يعني في بيطالبوا بالديون الآن، قال اذهب فبيدر كل تمر على حدة، يعني اجمع التمر اللي عندك كده واجمع كل نوع على حدة افصله يعني. ففعلت ثم دعوت فغدا علينا حين أصبح، يعني النبي جاله يعني قال له تحضر بس معايا وأنا بسدد الدين لأصحاب الأموال. فالنبي راح له، فلما نظروا إليه أغروا في بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا ودعا في ثمرها بالبركة، يعني الديون كتيرة والتمر اللي عنده ما يكفيش سداد إيه حقوق الناس. فالنبي رأى عند التمر كده وبدأ يدور ثلاث مرات ويدعو، فالبركة زادت وكسر التمر بأمر الله رب العالمين، ودعا في ثمرها بالبركة، ثم جلس عليه ثم قال ادعو أصحابك، هات لي أصحاب الديون، النبي ولا يوزع لهم حقوقهم الآن. فما زال يكيل لهم، انت ليك كام وسق؟ ليه ثلاثة وسق، يكيل له 30 كيلو، ماشي كده، تفضل يلا ادي دينك خدته ماشي. حتى أدى الله أمانة، أماء الأمانة يا خلاص كله خد حقه، والذي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمر، يعني وأنا كنت بس أرجو أن التمر يكفي إيه الدين، وحتى لو رجعت بدون ولا تمر الأولاد وإخواتي. فسلمت والله البيادر كلها، فكل راح، حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه الصلاة والسلام كأنه لم ينقص تمرة واحدة، اللي النبي قاعد عليه زي ما هو اللي كان بيوزع منه. فسلمت والله البيدر، يعني كله ما زي ما هو، وكمان اللي النبي كمان بيوزع منه زي ما هو بل بيزيد، لم ينقص منه تمرة واحدة. فوفيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. أدي بركة النبي بقى، يعني عايز أقول إن أنا التمر اللي عندي ما كانش يكفي الدين أصلا، كان قليل، فلما النبي ذهب إلي ودار حوالين التمر كده ودعا وجلس هو يوزع على الناس حقوقهم سدد كل الديون والتمر لم ينقص تمر. فالنبي قال له طب قول للصديق عمر بقى أخبرهم بهذا المشهد الإيماني لأن عظة للناس. فالصديق على طول الصديق قال له والله لقد علمت إن ما دام النبي راح لك ده اللي هيحصل والبركة هتزيد، فعشان كده أكثروا من الدعاء بالبركة. بعض الناس يا إخوة أحيانا بسوء فهمه قد تذهب البركة من بيته، ودي بتحصل حتى على المستوى البسيط جدا في الدعوة. مثلا أنت عزمت الشيخ يتعشى عندك مثلا، وعامل طعام كده على قدك، فوجئت أن الشيخ جاي معاه 4 أو 5 من الإخوة، يقول لك ده الطعام قليل، هيبقى قليل. لو أحسنت الظن بربك وقلت الطعام كثير بإذن الله هيكفي ويزيد، اسأل ربك البركة. إنما المشكلة احنا عندنا دايما خوف، دي المصيبة، ما بنتعاملش إيمانيا في هذا الباب. لا الطعام كثير، اوعى تقول قليل. أنا أذكر مرة كلام ده من حوالي 10 سنين، خارج من صلاة العصر في ضرب روكن بعد صلاة العصر، وكان عندي درس القرآن وخارج، فأخ الله يبارك له جزائري جايب لي طبق كده صغير كان تقريبا عامل جريل في البيت، وقال نبعت للشيخ قطعتين كده اللحم المشوي ده، فجايب لي طبق صغير كده مغطي بالفويل، قال لي يا شيخ كنا عاملين جريل وجيب لك نصيبك. قلت له جزاك الله خير. ماشي معايا حوالي 6 من الإخوة، قلت لهم تعالوا نتغدى. فأخ منهم بقول لي يا شيخ ده هو على قدك، قلت له لا ان شاء الله كثير، هذا فيه بركة تحت. والله يا اخوة كان الطبق ده فيه حوالي 5 أعواد فقط اللي هم عاملينهم دول بالشوي ده الخشبة دي. ودخلت البيت كان عندي شوية خبز وحتة جبنة وشوية سلطات ومخللات، وقعدنا بسم الله، والله وبالله وطالله فاض عود منهم، اكلنا وشبعنا واتبسطنا. قلت لهم والله لا تاكلوه يا جماعه، طب حاولوا تقسموه على بعضكم. الاخ بقى اللي كان ده يا شيخ سامحني والله يا شيخ انا اسات الظن بربي. قلت له لا اوعى تقول على الطعام قليل، كل كثير وسمي الله. وبعدين احنا بتغيب عننا قضية البركة يا إخوة، ما بنحسب لهاش حساب، ودي قضية خطيرة جدا خلاص. والناس لو طبقوا السنة عند الطعام هيبارك لهم فيه. قل بسم الله، إنما التاني داخل شهوة فقط لا سمى، وده اللي بقى ده اللي بيأكل مع الشيطان، ده اللي ما ينفعش. ده النبي كده لما الطعام اتحط وجات جارية مسرعة تمد ايديها فأمسك النبي يدها، فالصحابة لما سألوا قال النبي جاء معها شيطان ليفسد علينا بركة الطعام، إنها تمد بدون ما تسمي، فعشان كده البركة ضايعة عننا. نقعد من غير ما نسمي ولا الأولاد يسموا، تقعد على الأكل عما يا ابن الله يهديك قول بسم الله وهكذا. فالطعام بإذن الله كثير، والبركة دي طبعا فضل من فضل الله على الأمة، فلازم نخلي بالنا من هذه القضية الهامة. فالحمد لله الدين اتسدد كله عن والد جابر والتمر كما هو، ورجع به الآية لأخواته البنات. الحديث الخامس وهنختم الباب ده، عن جابر أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل له، ويقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم وعلى صوته واشتد غضبه على المنبر، هو على المنبر على صوته واشتد غضبه، لأن البعض بيقول لهم شيخ أنت بتصيح قوي على المنبر، قلت له والله هي دي السنة بس أنت مش عارف السنة. النبي كان على المنبر كمنذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فلما هجرت السنن بقت القضية خطيرة جدا. ربنا عافينا وإياكم. أو بنص حديث جابر قال احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، وأنا ولي المؤمنين، وفي رواية بكل مؤمن من نفسه. وده في حق مين؟ حق اللي عليه دين واجتهد أنه يسدد لكن لم يتمكن لشدة حاجته وعوزه، ومات قبل أن يتمكن من السداد، وليس له مال وليس له ولي يسدد عنه، يبقى الدولة تسدد عنه. شكل النبي قال إيه؟ فأنا وليه، إحنا ندفع له الدين من بيتنا للمسلمين. خلاص كده؟ فده باب مهم قوي. يبقى إذن نهتم بقضية الديون ونتبع عشان ما يبقاش في مشقة على من مات وعليه دين. وبنختم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه. ده النبي اللي قال الكلام ده، يعني علي دين اجتهد أنه يسدد وما مطلش لكن عجز عن السداد، فالنبي يسدد عنه. وده معناه رسالة لكل ولي أمر إلى قيام الساعة، إذا مات ميت وقد اجتهد في سداد الديون ولم يتمكن من السداد وملوش مال ولا له ورثة يسددون عنه، يبقى واجب على الدولة أنها إيه؟ تقضي عنه الدين. والله أعلى وأعلم، ونلقاكم إن قدر بقاء وكان لقاء. نعم ممكن
Meine Geschwister, eine weitere Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. Er sagte, dass eines Tages starb ein Mann. Er wurde gewaschen und er wurde auf die Flächen des Sujuds parfümiert. Natürlich, dies wird nur getan bei Menschen, die gestorben sind, die nicht als Muhrim in Mekka sind. Und dann wurde dieser tote Mann an einen Platz gestellt, wo die Toten früher quasi vorbereitet worden sind und hingestellt worden waren als Zeichen dafür, dass ein Totengebet zustande kommen soll. Und dann wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam benachrichtigt, dass ein Totengebet stattfinden soll. Der Prophet kam mit ihm und er fragte ihn, hatte er vielleicht Schulden?
Er bekam die Antwort, ja, er hat zwei Dinar, also zwei Dirham Schulden.
Dinar.
Dinar?
Ah, Dinar min Zahab.
Er sagte, er hat zwei Dinar Schulden. Dann tritt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurück und sagte, ich bete nicht, wenn jemand Schulden hat. Ich werde nicht vorbeten als Imam. Ihr könnt über ihn beten. Abu Qatada, radiallahu anhu, rief oder sagte zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich bezahle das Geld. Der Prophet vergewisserte sich und sagte, übernimmst du wirklich diese Schulden von diesem Mann? Er sagte, ja, ich nehme sie auf mich. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet, das Totengebet verrichtet. Und am nächsten Tag hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada gefragt, hast du die Schulden beglichen? Er sagte, oh Prophet, das war erst gestern gewesen. Und am nächsten Tag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam wieder gefragt, Qatada, hast du Schulden bezahlt? Er sagte, ja, ich habe sie bezahlt. Dann sagt der Prophet zu ihm, eben gerade wurde der Körper dieses Toten von der Bestrafung gekühlt. Das heißt, er wurde die ganze Zeit bestraft, bis seine Schulden beglichen worden waren. Natürlich gibt es nun eine Frage, die die Wissenschaftler mehrere Meinungen haben. Und zwar, ist die Spende für einen Toten erlaubt, wenn sie einen Fremden betätigt? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, dass die Taten eines Menschen, der am Leben ist, zu Ende gehen, wenn er stirbt. Und wenn er gestorben ist, dann gelten nur noch. Gibt kein Hadith, bitte, al-Ghulad al-Salih, die bietet al-Mayyit, al-Amal. Entweder wissen, was er erlangt hat, was er jetzt weitergegeben hat, ein Buch geschrieben, dass er quasi noch weiterhin Hasanat-Konto auf sein drüber geht und Belohnung kriegt, oder wenn er eine Spende betätigt, die für ihn weiterhin Hasanat bringt, wie zum Beispiel einen Brunnen bauen oder eine Moschee bauen und dort Leute beten, oder einen rechtschaffenen Sohn, der für ihn Bittgebete verrichtet. Und in dieser Überlieferung kann man daraus lesen, dass nur das Geld des Verstorbenen eine Spende sein kann oder das Geld von seinem Sohn, weil sein Sohn ist so eine Art, gehört quasi ihm, ist auch von ihm quasi und aus diesem Grunde gilt nur ihm. Die einen Gelehrten sagen, es ist nur von Kindern das Geld erlaubt, dass sie spenden für den Toten und die Belohnung ankommt, und andere Gelehrten sagen, es ist ebenfalls von fremden Leuten erlaubt. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, den ihr liebt, für Allah Azza wa Jal, euer Bruder oder Bekannter, der verstorben ist, dann könnt ihr ruhig eine Spende abgeben in seinem Namen, dass er die Belohnung bi'idnillah bekommen wird. Eine weitere Überlieferung ebenfalls von Jabir ibn Abdullah, er sagte, als sein Vater gestorben ist in Uhud, er hatte sechs Schwestern gehabt, Jabir ibn Abdullah. Und sein Vater hatte Schulden von 300 Kilogramm Datteln. Ungefähr 300 Kilogramm Datteln Schulden gehabt.
Was? Nicht Gramm.
300 Kilogramm. Ungefähr, natürlich eine andere Begrifflichkeit wurde hier benutzt, aber ungefähr so viel Datteln wurden quasi als Schulden erwähnt. Und jeder wollte sein Recht haben. Als der Vater gestorben ist, kamen Leute, sagten, ich war 3 Kilogramm, das und ich bekomme mein Recht. Und dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, ja Prophet, mein Vater hat sehr viel Schuld hinterlassen und die ganzen Datteln, die ich habe, die reichen nicht aus, damit ich die Schulden begleichen kann. Was soll ich machen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, bring mal die Datteln zu mir und ich werde dafür sorgen, dass du die Schulden begleichen kannst. Jabir ibn Abdullah hat die Datteln komplett gebracht zum Propheten. Der Prophet lag sie quasi bei ihm und hat dann angefangen, die anderen, die die Schulden verlangt haben, ihnen Schulden zu geben. Er hat sie verteilt, jedem Einzelnen. Und natürlich hat er für Allah Azzawajal angebetet, dass die Schulden auch oder die Datteln ausreichen. Und am Ende hat er jedem Einzelnen das Geld gegeben, was er verschuldet hat, dem Vater von Jabir ibn Abdullah. Und Jabir ibn Abdullah hat er gedacht damals, er dachte, ich wäre sehr, sehr froh, wenn diese Datteln zumindest mal die Schulden beglichen werden konnten. Ich will gar keinen Dattel für meine Schwestern, sondern nur, dass die Schulden beglichen werden konnten. Und er hat geschworen, als ich zum Propheten kam, habe ich bemerkt, dass dieser Berg an Datteln, was er quasi sozusagen auf dem Tisch gelegen hat, es wurde nicht weniger. Obwohl die kompletten Schulden beglichen worden waren, waren die Datteln, die vorher dort waren zu verteilen, immer noch da gewesen. Das ist der Segen, die Baraka, die viele von uns nicht begreifen. Und subhanallah, auch wenn wir zum Beispiel essen, wenn wir Essen haben und wir sind 10 Personen, dann gibt es Menschen, die sagen, oh, 10 Personen, das reicht doch niemals aus. Warum? Weil wir die Überzeugung, den Iman nicht haben und über die Baraka an sich gar nicht glauben. Eine weitere Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, er sagte, eines Tages kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Predigt und hat gepredigt und hat ebenfalls eine Ayah gelesen von Allah azza wa jalla, und er sagte, wenn jemand, in ungefährer Bedeutung, wenn jemand sich Mühe gibt, seine Schulden zu geben, jemand, der Mu'min ist, jemand, der Muslim ist, er hat wirklich sich Mühe gegeben, er wollte die Schulden begleichen, aber er hat es leider nicht geschafft. Warum? Weil er arm war oder weil er nicht die Fähigkeit hatte, es zu begleichen, und er ist gestorben. Dann bin ich dafür verantwortlich, oder ich werde ihm dies bezahlen. Das hat Allah Azza wa Jalla ebenfalls in seinem Heiligen oder in dem Heiligen Koran beschrieben. Die gleiche Aussage sagt ebenfalls die nächste Überlieferung von Aisha radiallahu anha, die dies ebenfalls bezeugt und das sagt, dass derjenige, der wie gesagt eine Schuld hat und diese Schuld nicht begleichen kann, obwohl er sich Mühe gegeben hat, dann ist der Prophet dafür verantwortlich oder er bezahlt für sie. Der Prophet ist in dem Falle der Staat. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.